Πρώτο λέει καλτσούμε σαν αγκά. Βιώσαν ορμό για κασούγκερσταν. Βιώσαν ορμό που τα θαγγεμάτα αγκαλγκάλ σάτι λαμαόρα καχάκ σάτι σαδίτ. Μετρεμπάνι διδάμι λαμά, διδάμι σαν σοντόμι το κόφι. Βιώ 24, Νάιλ σάτι ράζα κασούγκερσταν. Λάιου γιάλκαμ. ويتات فلباني ديدامي توك برخم لما في ديداما كيسجر انصرا لكيت واللي ساجالو اندي ساتي فخالي امبوت سودو دابانيفي مكاساتين كراباساني دامي يونيورسيتي اوارو اللي مكاسات ججيران جوار محمدي في جاريس والين هدامي ارمان مرتي ولاناتي شرور كي سمع فباليسا كاكاتي نمتن ابوتي سيرامان مرتي وليغالا امريكا خيسا دوبرتين بيكامتون روت جينزبرغ اجماع الدبرو البولابد Parti Demokrati fi Presidente Trumpi namba bakka buusuu fi dhibaachuu irratti falamatti jiran. Akka dhaabii nyaata addunyaa jedhatti biyyoota wallaba dhukkuba vaayirasii koronaatii fi jijjiiram qilleensaatiin rakkoo keessa jirani. Namni isaanii kumii hedduun irraa beelaayitiin rakkina ka'ee jiran. Oduu ispoortii keessa ijoolleen Afrikaa kilaboota kubbaa miilaa addunyaa keessa taphatan keessa lama dhiyootan keessa maqaan isaanii ilaaf gurra addunyaa guutuutti jira. Waraan isaanii ittiin nu keessaa tokko namoota oduun ittiin.
Akkamol tanda geffato ta Kenya oduna raf kamnu kuno abbana langa federala Ethiopia bujawar mamari fobbakala garba fa dabalate na mota digdemi sadif abata to korretti wal waransa kakasu yakajedun imanna yakashurur kesu marret banejira bujawar mamari fa gamasanitin imannan sun imanna darata usati fi motumman flanno kesa samba sufiyade kan rattid yesetu imachu dam mormanejiru kagam lamen aggeffata bammurtis ajajadda dake nejra gaba samalleska choma jallani tulis
mana murti olana federala daddacha yakalidata tabana langa iyeta namota digdami sadifi aba omn ratti himanna dadda de sejra kesuma himatam totala kofsa tokko hanga kudashan jiran ratti amanti fi gosa hunde godachudan kesuma dalattota mara fi ordoftota amanti orthodoxi rat talella nakagagge famu gochuf meesha qunnamti adda adda gargaramun akkasumas qama anargamun walitti buinsa kakasani magala finfinne kesa bakka adda addatti lubbunnama kudasadi darbu ibsa akkasumas qabeenya mootumma fi namota dunfa kan qarshi miliyoona 40 fi kuma digdami saddeet ibbashani digdami jaaf santima soddomi saddeet tilmaama murrat midhaan geera jedha Oromia keessattimmo godinaaleef magaalaalee adda addaa keessatti lubbuun nama 167 ka darbe ta'uu fi namooti 360 irratti miidhaan qaamaa jabaaf salphaan dhaqqabu ibsee jira. Qabeenyi qarshii biliyoona 4 fi miliyoona 673 fi 1142 saantimni 79 kan baasu qabeenyaa mootummaaf dhuunfaa barbadaa'u himati kun hubachiisee jira. Kanaafis himatamtoonni nageenya yookaan jireenya irratti jeeqamsa guddaa waan dhaqqabsiisaniif meeshaa waraanaa qabatanii finciluu yookaan wal waraansa wal gidduu kakaasuun mootummaa irratti dhiibbaa geessisuun himataman jedha. Gocha yakkaa kanaaf kanneen maqaan isaanii dhaame keessaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Guutuu Mullisaa fi Obbo Dajanee Xaafaa keessatti kan argaman yoo ta'u Obbo Dajanee Xaafaan alatti hunduu har'a mana murtiitti argamanii jiru. Obbo Biraana Masqal Abbabee Sanyiif Dr. Tsaggaayee Araarsaa bakka hin argamnetti mannaan irratti dhiyaate. Obbo Jawaar Mohaammed irratti himannaaleen dabalataas ka dhiyaatan ta'uun beekameera. Manni murtii yatabbaa langaa himatamtoota akka dhaqqabu ega godhee booda himatamtoonni yaada akka kennaniif carraa kennee jira. Obbo Dajanee Xaafaa fi bakka bu'aan OMN beellama sattaanutti akka dhiyaatan ajajuudhaan manni murtii fulbaana 14 bara 2013 beellama kennuusaa Mallas Kaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Hoogganaan amantii uummata Affaar Sultaan Anfiraaliim irraa addunyaa kanarraa du'an boqotan. Kan umriin isaanii waggaa 74 Anfiraaliim irraa seenaa bilisummaa Affaarii fi walumaa galatti immoo seenaa bilisummaa uummatoota Itoophiyaa keessatti qooda guddaa nama qaban ta'uun ibsamee jira. Abbaa isaanii kabajamuuf jaallatamoo Sultaan Aliim irraa fi haadha isaanii Maayireem Alii Asaayittaa irraa kadhalatan Anfiraaliim irraa falmaa bilisummaa jaarsa biyyaa fi dippiloomaatii jechoota isaaniitiin dhiibbaa uumuutti beekaman ta'uu ilmi wasiila isaanii kadhaafuu ahidaahis ibsanii jiru. Sultaanichi Affaar Anfiraaliim irraa bakka dhalata isaanii Asaayittaatti sirna awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dohoggana amantii ummata Affaar kanaaf gadda isaanitti dhagahame ibsanii maatiif firoota isaaniitiif jajjabina hawwanii jiru jechuudhaan massinarraa gahee daseerraa gabaasee jira. Ivory Coast keessatti kaadhimaman pirezidaantummaa ka paartii mormitootaa akka pirezidaantiin biyyattii Alassaan Ootaaraa marsaa sadaffaaf hin filatamne dura dhaabbachuuf jecha akka uummanni biyyattii diddaadhaan mormii isaa mul'isu waamicha dhiyeessanii jiru. Henry Conan Bede kaleessa magaalaa galma mootummaa biyyattii Abijaan keessatti kaadhimamtoota mormitootaa kabiroof deeggartoota isaanii waliin ennaa wal ga'anii turanitti kana dubbatan. Kan umriin 78 pirezidaantichi Ivory Coast Alassaan Ootaaraa ka jalqaba waggaa kanarra deebi'anii filatamuu akka hin barbaanne waadaa seenan cabsanii filannootti hirmaachuudhaaf paartii isaanii irraa eega kaadhimama fudhatanii eega baatii dabreetii as hookkarri biyyattii keessatti ka'e yoo xiqqaate lubbuu namoota 12 galaafatee jira. Kan isaan akka nama bakka isaan buuttoo fi kaadhimatan muummichi ministeraa biyyattii Amaanuu Goon Kulibaalii eega baatee adoolessaa keessa akka tasaa dhukkuba onneetiin du'anii booda marsaa sadaffaaf dorgomuun murteessan Ootaaraan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp tarree maqaa namoota abbaa murtii mana murtii muummichaaf kaadhimamanii sacaanii gabaabsuu isaanii dubbatanii jimaata yookaan sanbata dhufu kana nama haadha murtii dheengadda du'an Ruut Baader Ginsburg bakka bu'an ka beeksisuuf jiran ta'uu dubbatan. Bakka taa'ee haadha murtii sanaaf namni bakka buusan dubartii akka ta'e ka dubbatan Pirezidaant Tiraamp namoota tarree sana keessa jiran keessaa sadii Koonii Baaret, Baarbiraa Laagoa fi Alison Jones Rushing ta'uu beeksisan. Maqaa namoota lama kabiroo keessa jiraachuu malu jedhamani garuu hin dubbanne. Ogeeyyiin seeraa sadeenuu paartii Rippaabilikaanii kanneen safuutti ciccan keessaati. Filannoon geggeessamuuf torbanneen jaa'ennaa hafe kanatti namni isaan barcuma abbaa murtii mana murtii muummichaaf kaadhimuuf jiran kun mana maree murtii seeraa yookaan seenatii Yuunaayitid Isteetsitti dhiyaatee raggaasisamuu qabaa jiran Tiraamp. Dhaggeeffattoota keenya amma moduu ispoortiif gara soraattan siin dabarsa.
Dhaan ijoollee Afrikaa lama kilaboota kubbaa miilaa addunyaa keessa taphatanii ilaaf gurra addunyaa guutuu jira. Tokko Eduardo Mendiitti ammaan tan kilabii Faransaay Reneesii goolii eega. Cheelsiin akka nama kan itti fudhachuu dandeetti irratti dhiyaayyuu kilabii tanaan walii galte. Mendiin eegi bara 2019 Reneesitti dabalame asitti marroo 37 taphateef harka 76 ol kubbaa goolii irra dhoowwate. Garee biyyisaa Senegaalilleen taphata. Ilti manaajerii Chelsii Frank Lampard gurbaa Senegaal kan akka malee ejjeete marroo hedduu fudhachuuf itti game. Amma yaayyuu milkoofteef Liverpool dorgommii Premier League Ingiliiz adoolessi dabree irratti Chelsii 5-3 mootee waan carraa fudhatte. Chelsiin eegi sun ammaan tan humni jabeeffachuuf taphattoota bibbitachuuf gabaa irra maruu jira. Akka manaajerii kilabii Rennes Julien Stefan jedhetti mandiin bona kana keessa kontiraat ganni 5 Chelsii dabalama. Nam kana paawundii miliyoon 22 bitatanii jechuutti jiran. Chelsiin ganna kana keessa paawundii miliyoon 200 caala baaftetti nam haara 7 bitatte. Namni Afrikaa lammeessuun maqaan isaa ilaaf gurra addunyaa guute hammaan tan kilabii Ingiliish Premier League keessa taphatu Tariq Lamptey jedhan. Britonii Hovii taphata. Ganna 19 dirree gama mirgaatiin dur taphata. Gara Ingiliziifillee dorgommii ijoollee ganna 21 gadi keessi nam taphataaf akka inni itti taphatu akka inni kubbaa namarraa buufatuu fi akka inni kubbaa namatti kennu ariifannaan isaa manaajeraa fi warri inni waliin taphatu guddoo gammachiif. Neil Maupay kilabii Britonii tan keessa taphata. Taphalee kilabiin isaa Newcastle 3-2 mooti irratti Neil goolii 2 galfate. Taatullee uf caala gurbaa Gaanaa kana faarsa. Chelsiin gurbaa kana jisagaliin dura kontiraat ganna 3 bitatte. Duraaf duuballee walqixxee taphata. Taarikii kana maatiin isaa Gaanaa dhufani malee Ingiliziitti dhalate. Britonitti irra fudhata malee manbarumsa kilabii kubbaa miilaa Chelsii keessa ol guddate. Hojjaan gabaabaa murqichi gannaan ijoollee taatullee akka warriis beeku jedhutti jabeenni dhagume. Taphalee Newcastle waliin taphatan sun irratti marroo 4 hadhee kubbaa namarraa buufate. Isallee namichuuf caala marroo 4 seera malee buusan. Akka manaajerii Briton Graham Potter jedhetti Lamptoniin kunine mal kubbaan namarraa fudhatu beeka. Akka malee ciyaallee biyyisaa Gaanaallee taphachuufallee danda'a. Taatullee ammaaf Briton. Jabeenni isaatiif dandeettii isaa mi'eeffachaa jar waliin jira. Ijoollee Afrikaa dorgommii kubbaa miilaati jedhaniitiin bitatanii dirree kubbaa miilaa addunyaa fula hedduu waliin geessee keessa mul'ata.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Akka sagantaa nyaata addunyaa WFP jedhetti biyyooti waldhabii vaayirasii koronaatii fi jijjiiram qilleensaatiin rakkachuu jiran hedduun beela duraan argan hin beekne kanami hum hedduu irraa agabsiitee jiran. Lisa Shilaayiniitti Jeneevaa nu erge jalannee nutti.
Ibadi nagde dukubi COVID-19 kudasagal gezi sen lakofsi na mota belan umani sa dukubi chi ajesu chalu mala so daje ukankabu ta usagantanya ta dunya iokan WFP inbek sejra. Werari dukuba COVID addunyarat na mota miliona soddomo chala kankabe otaw kanen miliona tokoti diatan galafatejra. Yabati kun akake kachiset umani bijisani walitibuinsa kese jurtu karkara faan bela juru. Sababin sas, fachayinni varasi korona itisuf jecha sochin nama uguramun charraho jifi wanjire nyab barbachi sut apsi sejira. Fakke nyaf jir abbatich Republiki Demokrato a Kongo kesat umanni miliona digdami lamataw belaf saat ilamuf akkajiran be kamera. Kunis sababa hokar hamma chajiruf akkasumas werarri dukuba COVID kudasagal walit dabalame tibu jeda. Dubbihima sagantanya ta dunya Thompson Piri akkajadanitti walittibu insa yaman kesa bela fide kunis biyatti kesat umanni miliona soddoma chalan dukuba absat ilamani kan werara virusi corona du anjadan.
Some 20 million people are severely food insecure due to war, a collapsed economy, currency devaluation.
Sababa wal waransa biyatti kesa abjecha umanni miliona digdama taan wabinya taan kaban. Dinagdeen kufuu fi gatiin maallaqa biyyatti dadhaba ta'uun immoo gatii nyaataa rakkina keessa buuse caasaaleen hawaasaa akka diigaman godhe. Yeroo ammaa kana sababa weerara vaayirasii koroonaan kanneen biroon miliyoona sadii beelaaf saaxilamuu maluu jedhaniiru. Piriin hanga dhiyeenya kanaatti dubbi himaa sagantaa nyaata addunyaa kan damee Sudaan kibbaa turan. Ummata hokkara waggootii dheeraa addaan hin cinneen dadhabe kun dhukkubi COVID-19 maal gochuuf akka jiru na yaaddessaa jedhu.
South Sudan was already on its knees even before the emergence of COVID-19. 6.5 million people were expected.
Sudan kibbaa isuu dhukkubi COVID-19 hin dhufin durayyuu jilbeenfattee jirti. Ummanni miliyoona jaaf qabxii shan baatii adoolessa darbe keessa hanqina wabii nyaataa hamaatu isaan eeggataa jedhamee eegamaa ture. Sudaan kibbaa keessatti nagaan bu'eeraa jechaa turre. Samboodaa ammas hokkara jira. Hokkararra deebi'ee ka'e. Kutaa jonglii keessatti fixiinsa dabalataatu jira jedhaniiru. Yeroon ammaa baatii roobaati. Kutaan jonglii lolaa bishaaniin liqinfamtee rakkoo diinagdee walitti bu'iinsaa fi dhukkuba COVID-19 keessa jirti jedhaniiru. Itti fufanis ummanni miliyoona hedduun Naayijeeriyaa, Burkina Faasoo fi biyyootika biroo keessatti beela vaayirasiin koroonaa hordofsiisen rakkataa jiru. Hedduun waan afaanitti deeffatan dhabuun beelaan kan dhumuuf jiran ta'uu dubbi himaan sagantaa nyaata addunyaa akeekkachiisanii jiru.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirti. Ruth Bader Ginsburg, abbootiman murtii waliigalaa United States keessa nam tokko. Jimaata dabre ganna 87 budhaatti dubartootaman murtii waliigalaa Ameerikaa lamaan keessa tokko. Pireezidaanti Donald Trump fi paartiin Demokiraat nama bakka buusuu fi buusuu dhabuu irratti falama keessa jiran. Julie Thabeau fi Michelle Quinin nu erge tujubeennutti.
Magayya 10 bara 1993 Ruth Bader Ginsburg mana murtii waliigalaa United States keessatti haadha murtii ta'uudhaan seenaa Ameerikaa keessatti dubartii isaan lammataa ta'an. Ginsburg innaa kolleejii waggaa sadaffaa turan ogeettii seeraa akka ta'uuf jiran duruu baran. Bara 1950 keessa innaa lammiiwwan Ameerikaa sodaa tokkummaa Soovyeetiin qabamanitti ture kaka'umsa kana kan argatan. Bara sana namoonni kumaan lakkaa'aman hoggana senator Joseph McCarthy jalatti kooministii ta'uudhaan mul'inatti himataman.
There were brave lawyers who were standing up for those
namoota sanaaf kanneen dhaabbataniif sanatii keenya kan yaadachiisan abukaatoolee ijoo jaboo ta'antu turan. Heera biyyaa laala. Heera fooyyeffame kan duraanii ilaala maal jedha. Abukaatooleen safuu keenya bu'uuraa waliin akka wal argin nu gargaaruu danda'u. Kan an ta'uu barbaadus kana jedhan. Maatiin Ginsburg ogummaa dhiironni olaantummaa qaban keessatti hojii argachuun dandeessu yaaddoo jedhu. Barnoota seeraa akkan baranne abdii akka kutatan godhan. Haa ta'u malee Ginsburg murannoo qabu turan. Bara 1954 keessa Yuunivarsiitii Cornell keessaa eebbifaman. Yuunivarsiitiin Harvard dubartoota simachuu jalqabe waggaa shanaffaasaatti immoo mana barnootaa seeraa Harvarditti simataman.
When I entered law school, the class numbered over 509 of us were women.
Innaan mana barumsaa seeraa seenuu lakkoofsi barattootaa 500 ture. Sana keessa dubartoota 9 turre jedhan. Waggaa lama booda abukaatoo dhimma dilaalaa beekamaa akka ta'an abbaan warraa Ginsberg, Profeesar Maartin Ginsberg magaalaa Niyoorkiin mindeeffamuun hojii jalqaban. Sana booda Ginsberg bakka digirii isaanii bara 1959 keessa argatan mana barnootaa seeraa Kolombiyaatti darban. Maatiin isaaniis gara addunyaa dhiiraa rakkisaa ta'ee cabsanii seenuu isaanii tilmaaman.
There wasn't a single firm in the entire city of New York.
Magaalaa New York guutummaa keessa carraa anaan fayyadamuu fudhachuuf dhaabbati tole jedhe tokko iyyuu turre jedhan. Haa ta'u malee Profeesara Garaa Laafu tokkoon hojii barreessituu argatanii hojjechuu jalqaban. San booda mana barnootaa Raadgarsiif Kolombiyaa keessaa barsiisuu jalqaban. Bara 1972 keessa Ginsberg damee jiruu mara keessatti dubartootaaf akkasumas qixxummaa dubartootaaf hojjechuuf jecha proojektii mirga dubartootaa hundeessan.
At that time there were many many laws on the books that gave preference.
Yeroo sanatti dhiirota waan ta'aniif qofaa dhiirotaaf filannoo hedduu seeraawwan kennantu turan jedhan. Liinora Laapidus daayirektara proojektii kaka'umsa tokkummaa walabummaa siivilii Ameerikaa jedhuuti.
Throughout the 1970s as she led the women's rights project.
Bara 1970 keessa innaa proojektiin mirga dubartootaa sanaa hoogganaa turan Henry Logie saalaarratti hundaa'e kan mormu ta'uusaa ibsuuf dhimmoota hedduu gara mana murtii waliigalaatti fidan jedhan. Kunna lamaan booda bara 1993 keessa Ruth Ginsberg miseensa mana murtichaa akka ta'aniif pirezidaanti Bill Clintoniin muudaman. Bara mana murtii waliigalaa keessaa hojjetaa turan mara garee yaada madaalawaa qabuuf mul'inatti sagalee ta'aa turan. Ginsberg har'a bakka hojiitti danqaan dubartootaa sababa saalaan isaan mudatu dhabameera jedhanii amanuu turan. Kanafee jiruuf manni murtii ajajatti baasuu hin dandeenye garuu jedhan Ginsberg hawaasa Ameerikaa keessatti dubartootaaf dhiirota gidduutti bakka hojiif maatii keessatti madaalli isaa eegamuu qaba yaadi jedhu banaa ta'uu qaba jedhan. Kan bara 2010 keessa du'aan boqotan deeggarsaaf jaalala abbaa warraa isaanii Maartiniin haadha ijoollee lamaa hojiirratti bobba'anii hojjetan ta'uudhaan jireenya ofii madaala isaa eeganii geggeessaa turan. Ginsberg hanga ammaatti waan baay'ee barbaachisaan michuu jireenyaan qaban ture. Abbaa warraa koo kan hojiin koo akkuma kan isaatii barbaachisaadha jedhee yaadu. Guddina ijoollee isaa keessatti baay'ee hirmaachuu kan barbaadu ture. Haati seeraa mana murtii waliigalaa Ruth Bader Ginsberg akka jedhanitti yeroo mara waan sirriidha jedhee amanuun hojjedha.
Well, the most important thing by far was that I had a life partner.
Seera kan jaallattu, biyya ishee kan jaallattu, namooma kan jaallattu, nama maraaf kabajaa kan qabdu, dandeettii qabdu maraan waan danda'ame mara cimtee kan hojjettu, addunyaa innaan itti seenirra wayyaawaa akka ta'u gochuuf nama tattaafattu ta'een yaadatama jedheen abdadhaa jedhan. Xumura torban darbeegaa lammiiwwan Ameerikaa waggoottan 27 darbaniif haadha seeraa ta'uun mana murtii waliigalaa tajaajilaa eega turanii booda jimaata darbe kan du'aan boqotan Ruth Bader Ginsberg laajjisuun gadda isaanitti dhaga'ame ibsaa jiran. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp immoo torban kana bakka isaanii nama buusaa jechaa jiru. Demokiraatonni immoo akkuma waggaa dhumaa kan pirezidaanti Baraak Obaamaa ta'e sana nama bakka bu'u muuduuf biyyattiin hanga pirezidaantiin ittaanu filatame hirbuu seenuutti eeguu qabaa jechuun falmaa jiran. Afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Naansii Pelosi namoota pirezidaantiin kaadhiman akka ittiin fufne dhaabsisuuf yaaluuf karoora lafa kaa'aa jirra jedhan.
I hope that I will be remembered as someone who loves the law, loves her country, loves humanity, prizes the dignity of every individual.
Tole nuti filannoo fi keenyaa qabna. Kana nama kaasuun barbaan danqaa ofii keenyaas qabna. Garuu dhugaan jiru biyyi keenya rakkoo guddaa keessa jirti. Pirezidaantichi kun isaaniif michoonni isaanii ibsa baasaniin bayii filannoollee akka hin simanne doorsisaa jiran. Kanaaf amma kaayyoon keenya inni ijoon akkan yaadutti Ruth Bader Ginsberg illee kan isaan akka ta'u fedhan akkuma uummata Ameerikaa vaayirasii kanarraa ittisnu amanamumma filannoo kanaas eeguu qabna jedhan. Republikaanonni fi demokiraatonni bayii filannoo pirezidaantummaa ilaalchisee wal dhibdeen jiraachuu mala yaada jedhu irratti walii galaniiru. Kanaaf jecha murtiin sun akka safara 2000 keessaa mana murtii walii galaatti dhiyaachuu mala. Kun immoo dhimma kaadhimamaa mana murtii walii galaa sanaa ilaalchisee falmii jiru daran cimaa taasisuuf jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
VOA afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Gam kaaneen ammoo wixata haga jimaataatti raadiyoon aduu FM 94.3 irraalleetti qophiin caqasuu jirtan ta'an halkan sa'aatii 4 irratti hirrisanii deebi'anii achi irraallee caqasuu dandeettan. Sodduu weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiif dhaaban Halee Ambootti eebbisan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Haacaaluun goota dhugaaf dhugarra dhaabbate dubbate falmeellee jedha. Amboo keessatti maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin daandii moggaasan. Maqaa yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroollee maqaa Haacaaluu jijjiiran. Siidaa fi jiddugala aadaa seenaa Oromoo maqaa Haacaaluutiin ijaaruu fi dhagaa bu'uuraallee yaayyuu ka'an. Nakkoora malkaan nu erga.
Siidaa yaadannoo awwaalcha Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa guyyaa yaadannoo 80ffaa isaatti kaleessa bataskaana Yesuusii magaalaa Ambootti argamutti eebbifamee jira. Sirna eebbaa siidaa yaadannoo kanarratti kanneen argaman maatii fi fira jaallattootaaf dinqisiifattootni Haacaaluu Hundeessaa yeroo imimmaaniif gaabbiin gadda isaanii ibsatan mul'atanii jiru. Sirna eebbaa siidaa yaadannoon booda sagantaawwan garaagaraa magaalaa Amboo keessattis adeemsifamaa oolanii jiru. Kanneen keessaa handhuura magaalaa Ambootti kan ni ijaarama jedhame siidaan guddaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf ta'uu fi giddugalli aadaaf seenaa Oromoo maqaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamus kan ijaaramu ta'uudha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kan dubbatan. Obbo Shimallis Abdiisaa hangootni olaanoo naannoo Oromiyaa fi maatii Haacaaluu Hundeessaa waliin ta'uun siidaa yaadannoo fi giddugala seenaa fi aadaa magaalaa Amboo keessatti ijaaramu. Jiruuf dhagaa bu'uuraas ka'anii jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akkas jedhanii jiru.
Namni hundi kallattii hundaan deeggarsa guddaa gochaa turtaniif jajjabina nuuf hawaa turtaniif maqaa kootii fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin uummata Oromoos saamsaan immoo hundumayyuu galateeffachuun barbaada. Magaalaa Ambootti giddu gala qabsoo Oromoo kan taate gootonni hedduun kan keessatti wareegaman kan akka Jaagamaa fa'a kan Taraaraa Kafanii fa'a gootonni hedduun kan keessatti kufe iddoo kanatti. Haacaalus kan itti dabalan horus hedduuwwan kan itti dabalaman giddugala kanarratti yaadannoo goota keenyaaf kan ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa asitti kan ijaarsisu dhaloonni borus goota kanarraa barachaa akka dhufu dhaloonni aarra jirus boru dhufus gootummaadhaan akka guddatu duudhaa kaayyoo Haacaaluu irraa barachaa gootonni hedduun caalmaan akka bahanii uummata keenya caalmaatti ol qabaa deeman akka ta'uuf asitti iddoo yaadannoo kun qophaa'ee giddugalli kun kan ijaaramu ta'a.
Haacaaluun wantoota gurguddaa sadiin yaadatamaa jiraata jechuunis dubbatama.
Tokkoffaa Haacaaluun qabsoo Oromoo fiixeera ture giddugalatti fide araati kilootti situ aanee anaan eeginii itti tarkaanfadhu jedhe siyaasa pirifariirra ture kara seentariitti ilaalcha haaraa fide. Inni lammaffaa seenaa biyya kanaa keessatti Oromoon otuu seenaa hojjetanuu seenaa awwaalamee ture seenaa sana kaasee Oromoon abbaa biyya kanaa ta'uusaa Oromoon abbaa hireeka ta'uusaa Oromoon seenaa addunyaan ajaa'ibsifatu an akka Adwaa Oromoon hojjechuusaa. Firaafis diinaafis labsee seenaa keenyatti nu deebise Haacaaluun eenyummaa keenyatti nu deebise maal akka waliif taane akka barru godhe sadaffaa Haacaaluun gootummaa isaati. Haacaaluun gaafa rakkoos gaafa haalli mijataa jirus gaafa hundumaa dhugaaf dhugaarra dhaabbatee dubbata dhugaaf dhugaarra dhaabbatee fana bara hundumtuu gola golatti gale Haacaaluun taankiis snaayipparii sodaatiin fuuldura ba'ee bilisummaa uummata Oromoo labse kana sadan. Yeroo hunda galaa godhachuu nurra jiraate kanneen biroos barachuutu nurra jiraata Haacaaluurraa.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa weellisaa jaallatamaaf beekamaa qabsoo uummata Oromoo keessatti maqaa guddaa qabu Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf sagantaawwan gama yuunivarsiitii isaaniitiin qophaa'an ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhanii jiru.
Kaampaasii teknoolojii yuunivarsiitii magaalaa Amboo bakka Awwaaroo jedhamutti argamu kan Inistituutii teknoolojii jedhamee beekamaa ture maqaa goota keenyaatiin yuunivarsiitii Amboo. Kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa jennee moggaasneerra. Fuuldura kaampaasii kanaattis siidaa yaadannoo goota kanaaf oolu ijaaruutti jirra yeroo gabaabaa keessatti xumurree sabaaf ifa goona. Wagga Waggaan, Maka artist Ajalu Undesatin, Charnabar Nota Tula, Yokin Scholarship Program, Degree Jalkaba, Anga Doctorate, Ken Nudav, Murtaejra, Gidugala Kwano Kurano, Ada, Lore Sagai Gabramadin, Yokin Lucha Rovale, Wajin, University Ambuke Sakanjiro Lakuni, Gare Musica, Ajalu Undesajidamu, Undesudav Murtaejra.
Dandin Gudich, Magala Ambo Kisatergamus, Maka Hachalu Undesati Mogafamu, Kantibam, Bulchinsa Magala Ambo, Obosalu Dripsa, Dubatanijuru, Degis, Maka Hachalu Undesati, Kanandro, Litikamaturel Se, Kindesitota, Degis Chaki, Saipsa Gababa, Kinkinen, Obut Ava de Vele Kajaniti, Hanga Mat, Brim, Million Ibatokov, Million Kud Afriolto, Lakosa, Hirigach Faratigalitas Famijra, Brim, Million Kud Elamaol, Matif Kangumacha Mito, Dubatanijuru, Obut Avan. Abawili saa chalun di saa buhun di saa buhun saa akasjata ni juru.
Achaluni, wambirati kimiti wantidwi. Sama saati dubata, sama saati dola, sama saati murmata. Kanafa jesani. Achalun mogorna kasati miti kana jifte. Bala getu birrimbite ajese, birrimbite manita jesani. Wari gafadu amunchako tichalkabe ammarati na wajin abattani. Gende ko gende kai santasiftani. Buwako buwake santasiftani na wajin jira. Ammamati jiratana ammarati galatu manjira.
Reajo lumma achalun disaf. Manait ayo kankar challe ambu kisatu gota shantanif kan walin hid amanituran tau dubatu dajane wako akas jada.
Ugan sabau kabajennet. Nuti siriwad nisas maatin sas. Samni oromos gafacha dajira. Nuti nama warra chalu ajiese ammamana atani warra dabonya tamiti kambar. Jarren sana enyu tisam bite daldalton sun enyu da warra jetu sana barban motumma sa tau daban mirga namoma sa tau umman romo sa tau enyum tiyu hacalu enyut ajjesis warra jetu sana nu barbadu daka
wailen hacalu keisa wailistu hawi tazarras akasje tejirti
epsi jal kabar media da namonne hacalu ajjesan kabamani anga maka dubisun da tabun nutti ibsinuti baantu resu esadake rafane miti sakandi dakiga danuti onyanu ote yorafnu ajay kama kenya kesa jira oromo kumanyatu osonan watay rate ajay ngale chisu anigaru ubarti wanante ngale chise inche isne mo motuman atantaman ibsanu kenu kaba oromo ammata adaitani namati iga ajay dolaseka inamatina Gumaca bahasa di muka kerjisa, sida bintinnya jurusan sila, jalan bulti reset rajra, umman neoromo milen ala kaum adunya ada, bintinnya itu alar gega rebatu, sida aje sana berarti boe, kamboe bahasa nejra, bapa itu kawaiu, atau teman isas nufara watu.
Sernaya dano, welisaj alun desa, gelmi university ambok iset tadin sifamireti. Daimo gakud ani kantat walo seinit gzacho walalo welisa hacalun de sarati fati akastil e stejerti
hacalo apana fenti dabe lami ni lekemani wetati lutti bare acaba tikana akami lekti bare hacalo bare
Dokumentario kan filmin senesa sena welisa calun desaratundais akasuma yatejra
daru malen jedani ace ko serbetumme motuma kan alun jeda yokuma kasedini isme wan ikanna kenne kana fintinanje
hacalunis kanaf wello sato ko pesetti yojirtu anjira kana na cinjiru jede jalala shif qabo fi olmashi nijaje nikala ti fate sindich
yojirtun anjira kana na Sinidungo Ipsus, Kampasi, Wilisa, Hachalundesa Fulgretti, Kalesi Jechunis, Dilbata, Garagalgala, Tasfa Mijra, Wilisa Hachalundesa, Baradarbe, Jechunis, Akalakopsi to Pat Barakumalamafkur Alam, Watavajirik Demisagel, Baka Kondumini Migalanjan Amiwamuti, Erga Jifami Voda, Namutni, Adjichakanakisa, Harkaka Ujamanisha Kaman, Himatamani, Manamuti, Achajra Tun Sanini Bekama, Radio Sagal America, Nakur Milka, Amburra.
Tarda sanum, taboliti waldecha, nagambul, nagajana nage, sagantafana maratitan, ansora lahit.